Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas vrijeme provodite uz svoje radio prijemnike, podsjećamo vas da smo na početku još jedne emisije Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. U današnjoj emisiji predstavljamo roman Ana Karenjina, kultnu priču o ljubavi i preljubi koja se odvija u miljeu Visokog društva Moskve i Sankt Peterburga. Bogato i složeno remek djelo prikazuje zlokoban tok ljubavne afere između Ane, prelijepe udate žene, i grofa Vronskog, bogatog oficira. Tolstoj prepliće život desetine likova i na taj način oslikava rusko društvo u poznom 19. vijeku. Čućemo i zanimljive podatke o srcu, simbolu života. Ono obilježi svaki događaj, svaki dan, reaguje na naše svakodnevne situacije, čuva emocije. Ako vas ipak više interesuje svijet poljoprivrede, onda ćete sigurno uživati i u otkrivanju podataka o raštanu i kupus repi. Raštan potiče sa područja istočnog Mediterana, uzgaja se već 2000 godina, kod nas se proizvodi u Hercegovini. Kupus repa počela se uzgajati u cijeloj Europi u 17. vijeku, naročito u sjevernim hladnim krajevima. U posljednje vrijeme najviše se uzgaja u Engleskoj, skandinavskim zemljama i Rusiji. Kod nas je pronađen na području Bileće, Berkovića, Trebinja i Bijeljine. Želimo vam prijatne trenutke uz našu naučno-obrazovnu emisiju. Riznica znanja. Roman koji je Fjodor Dostojevski smatrao besprijekornim, a William Faulkner nazvao najboljim romanom koji je ikada napisan, Ana Karenjina je monumentalno djelo Lava Tolstoja koji daje sveobuhvatan prikaz ruskog društva 19. vijeka, od aristokratskih salona do seoskih gazdinstava. Ovim romanom Tolstoj ispisuje svevremene stranice o porodici, gubitku, ljubavi, izdaji, vjeri i prijateljstvu. U nastavku pripovijeda asistent na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci, Galina Marija Mičić.
Tokom 70. godina 19. vijeka Tolstoj započinje novi stvaralački period. Nakon što je napisao Rat i mir, dugo nije mogao da pronađe odgovarajuće teme i inspiraciju. Pišući Rat i mir, Tolstoj je želeo da napiše roman o savremenosti, o povratku dekabrista, a napisao je istorijski roman epopeju posvećenu herojskom trenutku odbrane Rusije od Napoleona. Ipak, zamisao o novom romanu dovešće do prevazilaženja krize. Misao koja se rađa jeste o još jednom velikom i važnom periodu ruske istorije, vremenu Petra I., ali se od prvobitne zamisli udaljava i piše roman o savremenosti. Dok je u Ratu i miru glavna ideja bila ona o osjećanju pripadnosti, okupljanju čitavog naroda oko jedne zajedničke ideje, odbrani vlastitog identiteta i prilici za junaštvo svakog pojedinca, novi roman pokazat će drugačiju sliku pistu savremenog društva. Nakon velikih reformi 60. godina, u Rusiji dolazi do postepene dezintegracije i životne dezorijentacije, do izumiranja jednog načina života i sistema vrijednosti. Kako bi ovo prikazao, Tolstoj će iskoristiti onu kariku u lancu između pojedinca i društva na kojoj će se ove promjene možda i najviše očitovati – porodicu. Za roman Rat i mir govorio je kako u njemu najviše voli narodnu misao, a u novom romanu reći će kako najviše voli porodičnu misao. U pitanju je roman Ana Karenjina. Roman koji se od 1873. do 1877. godine objavljivao u delovima, u centar pažnje postavlja upravo porodične odnose, kao i raspad porodice, teme koje su ovo vreme bile veoma aktuelne. Neki od najvećih ruskih realista, poput Saltikova Ščedrina ili Dostojevskog, pišu o njima, tako da Tolstoj shvata idealan trenutak da iskaže svoje mišljenje i doprinese razvoju teme. Fokus svog novog romana pisac stavlja na tri porodice, pokazujući time tri modela života i odnosa prema njemu. Jedna od njih, opisana na samom početku, to su Oblonski, u vrtlogu je promjena koje zahvataju čitavo društvo. I dok se glava porodice, Stiva Oblonski, veoma lako prilagođava savremenom društvu sa materijalnim vrednostima, sumnjivim moralnim normama i posmatranjem svega kroz dobit i zadovoljenje sopstvenih želja i prohteva, njegova supruga Doli, majka petoro dece, ostaje verna porodici, deci i starom patrijarhalnom modelu ponašanja koji nasleđuje još iz svog doma. Ona uspeva da pobedi egoizam, da iznad lične povređenosti postavi sreću dece i osjećanje pripadnosti zajednici i time postaje jedna od Tolstojevih idealnih junakinja, koja se ne prilagođava, ali i ne snalazi u potpunosti u modernom životnom stilu koje društvo nameće. Doli svoj pogled na porodicu preuzima iz svoje sredine, Ščerbatskih, stare moskovske plemićke porodice u kojoj će jedan od centralnih junaka, Konstantin Ljovin, pronaći ideal porodičnog života kome teži. I u ovom romanu, kao i u Ratu i miru, Tolstoj tada savremenoj prestonici Peterburgu suprotstavlja staru prestonicu Moskvu, u koju smešta svoje iskrene, prirodne i srčane junake, kao i njihove porodice. Moskva predstavlja toplinu, bliskost, zajedništvo porodičnog doma, za razliku od Peterburga, grada zlatne omladine, lažnog sjaja, visokog društva i licemirja. Čitalac u romanu može pratiti dve sjižajne linije. Jedna od njih je ona Konstantina Ljovina, čoveka koji traga za smislom, ljubavlju i srećom. On predstavlja jednog od Tolstojevih autobiografskih junaka, što i samo prezime izvedeno od nadimka Lava Nikolajevića, Ljova, pokazuje. Boreći se sa sopstvenim slabostima, oličenim prvenstveno u sumnji, Ljovin prolazi put kakvim su ranije hodili Pierre Bezuhov i Andrej Bolkonski u potrazi za smislom života. I sam karakter Ljovina najviše odgovara karakteru njegovog tvorca. Čitalac se s ovim junakom upoznaje u teškom životnom periodu, kada on dolazi u Moskvu kako bi zaprosio Kiti Ščerbatsku, koja ga tom prilikom odbija, očekujući privlačnu bračnu ponudu. Ovakav postupak žene u kojoj vidi ideal, Ljovina lomi i muči, stavlja pred mnoštvo pitanja. Međutim, kasnije tokom romana, kada Kiti prihvata njegovu prošnju, junak je doveden u još nezgodniju situaciju, jer će u trenucima pred samo venčanje Ljovin zaroniti u nove dubine svoje ličnosti, suočavajući se sa pitanjima vere u Boga, sumnje i same ljubavi, pitanjima koja muče i Tolstoja. Odgovore na njih tražit će na različitim mestima, od radova istaknutih naučnika i filozofa preko posmatranja života drugih ljudi, da bi ga na kraju pronašao u jednostavnom, čoveku iz naroda, koji živi za Boga i ne zaboravlja na svoju dušu. Na neki način upravo će venčanje Ljovina i Kiti biti centralni događaj romana, jer ga pisac smešta na sredinu, na kraj četvrtog i početak petog dela romana, koji se sastoji od 8 delova. Samim činom venčanja sa voljenom osobom, Ljovin neće dobiti odgovore na pitanja koja ga muče. Šta više, njihov broj vremenom će se samo umnožiti. Ali ipak će nakon smrti brata i rođenja sina, nakon bure i oluje, kako simbolične, tako i doslovne, Ljovin pronaći mir upravo u najbližim ljudima, u ženi i sinu, u porodici. Model koji će prikazati kroz porodicu Ljovinih za Tolstoja predstavlja jedini idealan model. Put pun sumnje i nesigurnosti, ali ispunjen stvaranjem zajedničke tvrđave i pronalaženjem smisla upravo u porodičnom domu i najbližim ljudima. Ipak na samom kraju, približavajući ga sopstvenim mislima, Tolstoj će pokazati da misleći čovjek, iako okružen najmilijima, uvek ostaje donekle usamljen i u strahu da ga ni oni najbliži neće razumjeti. Treća porodica sa kojom se upoznajemo jeste porodica naslovne junakinje, porodica Karenjinih. Glava ove porodice, Aleksej Karenjin, ugledni je član društva, pošten, vredan i veoma cenjen. Sa njegovom znatno mlađom suprugom spojilo ga je osjećanje dužnosti i ispravnosti, kojima se inače u životu vodi. On je čovjek reda, čovjek mašina kako ga Ana doživljava, ne potpuno sposoban da iskaže emocije, spreman da uradi sve kako društveni protokol i norme nalažu. I naslovnu junakinju na početku romana upoznajemo kao privrženu majku i suprugu, poštovanog i voljenog člana visokog društva i zajednice. Ona je pristojna žena, sestra, ali prvenstveno majka koja živi miran i očekivan život osobe u njenoj poziciji. Do promjene u njoj dolazi nakon susreta sa Vronskim, kada se bude strast i zaljubljenost, osjećanja koje do tada nije iskusila. Prilikom bala na kome će se emocije između dvoje glavnih junaka probuditi, Kitty Ščerbacka primijetit će demonski ocijaj u Aninim očima, koji će svakako ukazati na jedan novi deo njenog bića. Tragedija Anine ličnosti jeste u tome što ona može da bude ili voljena žena, što će postati u odnosu sa Vronskim, ili supruga i majka, ali ne jedno i drugo. Izbor pred koji je pisac stavlja terajući je da se odrekne jedne od uloga i samim tim jednog ogromnog dela ličnosti, ali i mogućnosti za potpunu sreću i više nego težak. Na taj način pitanje mogućnosti ostvarenja potpune sreće postaje jedno od najvažnijih u romanu. Da li je ostavljanje sopstvenog deteta vredno sreće u ljubavi? Da li ona uopšte može da se gradi na taj način i uz toliku žrtvu? Također važna su i pitanja morala, licemjerje društva, ali i ženske emancipacije povezane sa pravom žene na slobodnu ljubav, što Tolstoj nikako nije podržavao. Anina dilema ljubav bez porodice ili porodica bez ljubavi veoma je aktuelna u trenutku u kome roman nastaje, a njena krivica je tragična. Izbor strasne, telesne ljubavi u kojoj ništa osim dvoje zaljubljenih nije važno, pokazat će se vremenom kao nedovoljna. Strah glavne junakinje da ona nije dovoljna, ali i saznanje da je voljenom čovjeku dala sve što je mogla dati, počeće da je prate i postaju deo nje. Ova osjećanja nezadovoljstva i nemoći nadvladaće sva ostala. Tako da će odnos ljudi koji su se na početku pogledom razumeli prerasti u konstantne svađe i dokazivanje toga ko je podneo veću žrtvu, sve do konačnog piska lokomotive pod koju se Ana baca, a koji će poput bure odjeknuti u biću Vronskog i naterati ga da svoj život usmeri u drugom pravcu. Svakako da je ljubav koja je bila dovoljna da se radi nje žrtvuje reputacija, čak i sopstvena porodica, bila iskrena, ali je prema zaključcima samog pisca ona bila izgrađena na pogrešnim osnovama dvoje egoističnih ljudi koji mare pre svega za sebe. Jer do kraja romana Ana, iako prolazi kroz različita duševna stanja, sebe konstantno posmatra kao žrtvu koja je previše toga dala, a nedovoljno dobila. Sa druge strane, Aleksej Vronski, iako osoba koja je iskreno ušla u odnos s Anom, neguje potpuno drugačiji sistem vrijednosti. Njemu su toplina porodičnog doma, majčinska ljubav i briga nepoznati. Zato se, poput većine predstavnika zlatne peterburške omladine, prema ljudima odnosi bez obaveza, bez očekivanja, bez iskrenih emocija i vernosti. Sve ove vrednosti prevaziđene su, kako smatra, i odnose se na druge ljude, ne i na njega. Vronski ovoj ljubavi daje koliko može, ali njegovi kapaciteti su u tom pogledu ograničeni i za Anu nedovoljni. Zato se iz strasti rađa patnja i mučno osjećanje kome se ne nazire kraj. Ljubav poput stihije tokom romana praćena je upravo stihijskim pojavama, mećavom i burom, a tragičan kraj naslućuje se već iz prvog susreta i nesreće na železničkoj stanici. Tolstoj ljubavnim trouglom između Ane i Alekseja Karenjina i Alekseja Vronskog i tragičnim krajem junakinje koju je i postavio pred dovoljno težak izbor porodice ili ljubavi, iznosi svoj stav u ljudima novih vrednosti i morala, ljudima koji nisu sposobni da žrtvuju svoju sreću zarad nečeg višeg, pokazujući kako je porodica ipak osnova društva i kako je sreća izvan nje teško moguća. On također donosi i sliku pokvarenog društva, licemernog i trulog, koji je u stanju da osudi sve što je drugačije i odstupa od normi, ma kakve one bile. Prikazujući Anu kao junakinju koja ne pristaje na lažan dvostruki život, već je spremna da iskorači i iskreno prihvati svoju sudbinu, on je ipak uzdiže iznad sredine. Prikazuje kao hrabar i dosledan lik, spreman da snosi posljedice svojih postupaka, makar oni bili pogubni po nju. Zato Ana Karenjina jeste centralni lik romana i osoba po kojoj i sam roman nosi naziv. Stvaralačkoj krizi koju pisac proživljava 70-ih godina pridružuje se i ona duhovna. Osjećaj promašenosti i neispunjenosti života, gubitak smisla i životnog cilja što će dokumentovati u dnevnicima koje je vodio čitavog života. U ispovesti, autobiografskom delu publicističkog karaktera, prikazat će svoj put traženja vere i Boga, postavljajući upravo veru kao smisao života, kao ono bez čega se ne može živeti. Tolstoj će veru ipak razumeti na svoj način, ne slažući se u potpunosti sa kanonima crkve, u poimanju Hrista kao Boga, te prihvatajući više moralna nego duhovna načela hrišćanstva, ali i istražujući druge religije. Njegovi stavovi biće shvaćeni kao jeres, koja će ga dovesti do konačnog otpadanja od crkve kao zajednice. Nova stanovišta do kojih dolazi odrazit će se i na njegovo stvaralaštvo, tako da će u periodu od 80-ih godina stvarati dela pojačanog moralizatorskog i propovednog karaktera, dela u kojima će pozicija autora kao nekoga kome je otkrivena istina biti veoma izražena. Ipak motiv preobražaja ličnosti i mijenjanja životnog puta ostaju ono što karakteriše i njegove kasnije junake, poput Ivana Iljića ili Dmitrija Nehljudova. I Tolstoj je poput svojih junaka prošao kompleksan životni put, pun sumnji i pitanja. U želji da se približi stavovima koje propovjeda, a i usled nerazumijevanja porodice, pisac 1910. godine odlučuje da napusti Jasnu Poljanu. Na jednoj od stanica putovanja na koje je krenuo, stanica Stapovo, bolest će ga naterati da se zaustavi i tu će i prekinuti njegov život. Ali nasljeđe koje je iza njega ostalo, nastavilo je svoj put ka čitalačkoj publici, prema kojoj i danas istom snagom putuje.
Riznica znanja.
Srce u brojkama. Ovo možda niste znali. Vijek je doba kad je srce počelo da se koristi kao simbol ljubavi. 60 do 90 puta u minuti je otkuca srce zdravog čovjeka. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100.000 puta dnevno, 3.600.000 puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom života. 1200 puta u minutu otkuca srce kolibrija. 3 do 4 puta u minutu otkuca srce narvala dok zaranja. 5 lažnih srca ima kišna glista, a nijedno pravo. 2 šupljine u srcu imaju ribe, 3 imaju gmizavci i vodozemci, a 4 šupljine, 2 komore i 2 predkomore u srcu imaju sisari i ptice. Thank you.
Riznica znanja.
Šta znate o raštanu i kupus repi? Da li se ove namirnice nalaze na vašem jelovniku? Evo više podataka o porijeklu, primjeni i ljekovitim svojstvima ovog povrća, koje će nam reći docent dr. Vida Todorović, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Danas ćemo govoriti o dvije dosta interesantne vrste iz familije brasikace, odnosno kupusnjača, o kojima se u principu malo zna. Prva je brasika olerace, varijetet acefala, raštika, raštan ili crveni kupus. On potiče iz područja istočnog Mediterana, a poznat je da se uzgaja već 2000 godina. Rimljani su ga proširili po cijeloj Evropi. Sada se najviše uzgaja u Evropi i u Americi, gdje su ga prenijeli seljenici iz Južne Evrope. Kod nas se uzgaja u Hercegovini, a na prostorima bivše Jugoslavije u priobalnom području i na ostrovima u Hrvatskoj te u Crnoj Gori. U tim područjima je jedna od vodećih povrtarskih vrsta, nema ni jedne bašte bez raštana, dok u kontinentalnom dijelu gotovo da ga nema nigdje. Veliki broj različitih formi varijeteta acefala. Zajedničko im je da je u vegetativnoj fazi vršni pup aktivan i otvoren, odnosno da ne formira glavicu. Botaničari su isvrstavali u različite sistematske jedinice, ali za nas je najprihvatljivija podjela gdje su podijeljene dvije forme. To su forma viridis sa glatkim lišjem gdje spada i naš raštan i forma sebalika, mjehurastog ili kovrđavog lista gdje je svrstan lisnati kelj ili kupus koji se proizvodi u zapadnoj Evropi. Kod nas gotovo da nema lisnatog kelja, uglavnom je zastupljen raštan. To su brojni ekotipovi karakteristični za dato područje, pa čak i za selo ili zaseok. Do sada nije bilo selekcije ovog vrijednog izvornog materijala koji ima izuzetnu mogućnost adaptacije na klimatske i jedavske uslove područja u kome se uzgaja. Raštika je karakteristična po svom snažnom i dubokom korijenu, što nije slučaj sa ostalim kupusnjačama. Stablo narasti do jednog metra, listovi su spiralno raspoređeni, a na vrhu stabla formiraju lisnu rozetu. Donji listovi su na dugim petiljkama okruglog ili ovalnog oblika, talasastog ili malo nadzubljenog ruba, glatke ili talasaste površine, prekriveni voštanom prevlakom. Najčešće su zeleni ili plavo-zelene boje, a mogu imati i malo antocijana što ga boje u crveno, pa ga zato i zovu crveni kupus. Raštan se i danas uzgoja kao i prije 100-200 godina. U jednom tekstu iz 1938. godine raštan je predstavljen ovako. Ova vrsta kupusa vrlo je stara i blizu je divljem kupusu. Kod nas se gaji visoka raštika, koja je do prije nekoliko desetina godina bila naš glavni kupus. Gaji se danas po primorju i ostrovima, uspijeva u mršavoj zemlji, a podnosi najveću žegu i sušu, te odoljeva i ledu. Naša raštika davala je vrlo tečno varivo, ako se sa njom postupa kako treba. Da joj se dade malo više gnoja i malo više vode i ona bi bila bolja pa i zaslužila da joj se da malo mjesta u svakom povrtnjaku. Velika joj je prednost da se može saditi tokom cijele godine, uspijevaju hladu među stablima. Šta mi danas možemo kazati kako se proizvodi raštik? Uglavnom se gaji iz rasada, proizvedenog na gredicama uz kuću na zaklonjenom mjestu. Sije se krajem februara i početkom marta, a sadi u aprilu. Drugi uobičajeni rok je sa sjetvom u julu, a rasađivanjem krajem avgusta poslije prvih jakih kiša. Za ishranu se koriste listovi koji su kvalitetniji i ukusniji nakon jakog zahlađenja. Listovi proljetnog raštana beru se postepeno dok su još mladi i nježni. Kada nastupe više temperature, koristi se za stočnu hranu ili se ostavi nekoliko listova na biljci i vršna rozeta da preko ljeta miruju, a na jesen poslije obilnih kiša beru mladi listovi sve do zime. Ako se biljke u bašti ostave do proljeća, tada se beru i bočni izboji prije formiranja cvasti koji su narodu zovu vršike ili čimule. Raštika iz jesenjeg uzgoja počinje se brati u novembru i bere se tokom cijele zime sve do proljeća. Najviše se koriste kuhana na lešo ili zajedno sa drugim povrćem. veoma je ukusan prilog jelima od mesa, a jedan od najpoznatijih jela od raštana je japrak. Hrana ima vrijednost raštana, veća nego kod kupusa i kelja. Bogat je kalijumom, kalcijumom, luteinom, vitaminom C, B1, B2, B9 i zbog toga preventivno djeluje protiv kancera. Odličan je izvor hranjivih vlakana. Zbog jake ćelijske strukture, raštan ima veću hranjivu vrijednost skuvano nego kada je sirov. Sok koji se dobije cijeđenjem svježih listova i stabljike u narodu je poznat kao lijek protiv gihta, bronhitisa ili za probleme sa cirkulacijom. Druga biljna vrsta iz ove familije koje gotovo da više i nema, samo smo je pronašli na nekim lokalitetima, to je brasika napus, varijetet napil brasika ili kupus repa. Potiče iz područja Sredozemnog mora, nastala spontanim ukrštanjem dvije vrste iz roda brasika, brasika olerace i brasike rapa. U 17. vijeku proširena je u cijelu Evropu, naročito u sjeverna hladna područja. U periodu nestašice hrane imala je veliki značaj. U posljednje vrijeme najviše se uzgaja u Engleskoj, skandinavskim zemljama i Rusiji, ali proizvodnja se značajno smanjila i u tim zemljama. U Hrvatskoj, recimo, imaju u Lici, Gorskom kotaru i Zagorju, dok kod nas pronađena na području Bileće, Berkovića, Trebinja i Bijeljine, i to u Janji. Kod nas se kao povrće najviše koristi tipovi žutog unutrašnjeg tkiva zadebljalog korijena. Međutim, on može biti sa zelenim, smeđim ili ljubičastom glavom, odnosno gornjim dijelom korijena. Također, i oblik korijena može biti veoma različit, ovalan, valjkast ili nepravilno okrugav. Kupus repa ili repa ugarnjača je dvogodišnja vrsta, spada u grupu korijenastog povrća. U prvoj godini razvija zadebljali korijen, listovi su raspoređeni u listnu rozetu, imaju jako duge lisne petljevke, ovalnog su oblika, veoma često sa dubokim usječenim dijelovima, sa više ili manje nazubljenim rubom liske. Listovi su plavičasto zelene boje, a na naličju imaju rijetke dlačice. Najviše se koristi kao zimsko povrće za variva, posebno se cijeni kao dodatak mesnim supama. Ima veliku zdravstvenu vrijednost zbog svoje baktericidnog efekta i velikog sadržaja eteričnih ulja.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Želimo vam prijatne trenutke uz program Radija Republike Srpske. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Šukalo. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.